raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on taas teiega kohtuda eetri vahendusel ja tänases raamatutunni saates on külaliseks Veljo Kaptein. Meie käes on tema kirja pandud raamat pealkirjaga Koguduse kool, mis on ilmunud aastal 2020 ja mis on sündinud võib öelda praktilisest vajadusest. Nimelt oled sa aastate eest kokku pannud väga mahuka materjali, et kasutada seda oleviste koguduses, koguduse koolis, inimeste õpetamiseks. Ja nii tore, et see on nüüd ka kaante vahel, et kõik need, kes ei ole seal osalenud ja ka kaugemalt kui oleviste kogudusest saaksid ka osa sellest, mida sa oled selle suure tööga saavutanud ja nüüd on see kenasti kaante vahel. Sisse juhatuseks Veljo palun ütle, millest tekis üldse idee teha teie koguduses koguduse kooli ja mida see täpsemalt sisaldab?
Hea küsimus. Ütleme niimoodi, et iga kogudus ju tegelikult teeb piibli tunde ja sõltumata konfessioonist on see vajadus ju olemas. Nii nagu katolikus kirikus on eks ole, see katehees, kus õpetatakse noori kristlasi, aga hiljem on ka igasugused piibliseminarid ja õppeseminarid. Oleviste koguduses on nüüd neid koguduse koole tehtud päris pikka aega juba tegelikult 90. Aastate lõpust. Oleviste avas piibli kooli, kus oli tegelikult üle 100 õpilase ja 2000. Alguses oli see piibli kool seotud ka kõrgema usuteadusliku seminariga, et need, kes õppisid seal oleviste piibli koolis, see oli isegi 2 aastat kestis, said siis ka punkte, mis kehtisid siis ka usuteaduslikus seminaris ja said niimoodi nagu oma aineid teha. Ja aga nüüd hiljem me oleme ikkagi jätkanud seda piibli koolide ja koguduse koolide läbiviimis sellepärast, et läbi aastate tekivad eri vajadused, et kui tuleb alfakursuste kaudu uus inimesi, liitub kogudusega noored kristlased, nad tegelikult vajavad sellist täiend õpet ja meil on küll koguduses olnud beta-kursused, aga ikkagi aegajalt on vaja nagu korrata üle teatud teemad ja me oleme teinud erinevaid õppevorme, oleme teinud ka diakonide kooli, et koguduse siis ütleme sellised vaimulike ja ordineeritud isikuid õpetada ja täiendada. Oleme teinud koolitusi kodugrupi juhtidele ja siis ka lihtsalt laiendatult sellised avatud piibliõhtud ja piibliõppõhtud. Mäletan, et 3 või 4 aastat tagasi oli meil väga edukalt läks piibliõppevorm nagu piibel läbi rongi akna. Ja seal me vaatasime siis kõiki piibliraamatuid, tegime sellise sissejuhatav ülevaate sügisest kevadeni ja see oli väga populaarne. Ja sellele järgneski siis koguduse kool, kus meie teema läbi aasta oligi kogudus. Et me rääkisime, et mis on kogudus, milleks ta koos käib, kellest ta koosneb, mis me koguduses üldse teha saame ja et me mõistaksime parem üldse ka seda kogudust, kus me koos käime. Et see vajadus kuidagi tuli erinevatest küsimustest, koguduse liikmete ettepanekutest ja siis koguduse juhatuse sündiski see mõte ja otsus, et teeme sellel aastal koguduse kooli. Ja nii see läks.
Kas see oli siis inimestele, kes olid koguduse liikmeks saamas või äsja saanud või võisid sinna tulla kõik, kes arvasid, et nad tahaksid nagu selles vallas ennast täiendada?
Ja see oli kõigil avatud ja seal osales ka päris palju inimesi, kes olid väljaspool oleviste kogudust. Nii et see osavõtt oli väga rohkearvuline, ka 80-100 inimest osales seal ja et see läks väga hästi. Tõsi, see viimane ots mingil määral, ei, see oli ikkagi enne COVIDit, ma nagu ajan veidi segamini, ei, see läks kõik väga hästi ja kõik osalesid lõpuni. See mäletan, et kui me COVID-i ajal tegime heebreakirja seletus, siis seal oli niimoodi, et meil olid osad, need tunnid olid ainult veebivahendusel, aga selles konkreetselt koguduse koolis, seal osalesid ja kõik ja olid kohal.
Ja ma arvan ka, et ega see õpetamine ja eelkõige piiblipõhjal õpetamine, see ei lõppe mitte kunagi. On öeldud, et moraalvas hukkub teadmiste puudumisel ja tegelikult neid teemasid ju, millest õpetada, millest me kuuleme ka piiblitundides ja mida me uurime oma vaiksetel hetkedel, et need teemad ei lõppe kunagi.
Jah, nii see on.
mille alusel sa siis panid kokku need teemad koguduse kooli jaoks? Ma saan aru, et nii nagu kursuse nimigi ütleb, need on seotud kogudusega, aga siin on ometigi 8 erinevat õppetundi, mis siis kogudusega seotud, ehk et piibellik alus kogudusele, vaimulikust meelevallast, koguduse seos ühiskonnaga kaasajal, erinevad kogudused ja nii edasi, et millest sündis see teemade valik?
See teemade valik oli tegelikult juba välja kristalliseerunud varasematest piiblikoolidest ja neid teemasid mina isiklikult nagu ei püstitanudki, vaid need teemad selgusid just arutelus meie pastorite nõupidamistel ja vanempastor Siim Teekel, pastor Rait Tõnnori, siis ta ei olnud veel pastor, aga ta oli meie juhatuse liige, Ja mitmed teised tegid nagu ettepanekud, mis teemasid seal võiks olla käsitletud. Ja mitmed teemasõnastused tegelikult pärinevad ka varasematest oleviste piiblikoolidest.
Jah, see on huvitav, kui sa mainisid siin ka neid nimesid ja selles raamatus on ka praktiliste näidetena kohe toodud ka ära koguduses, et teil olevistes teenivad inimesed nii mitmedki nimepidi, siis tegelikult kogudus on nii pidevalt muutuv organism, inimesed liiguvad, Jumal liigutab neid siia sinna, nagu sa mainisid Rait Tõnnori, kes tänaseks päevaks on juba pastori ametis, samas ma lugesin siit raamatust pastori Anniga, aga siis veel mitte pastorina teeniv Tõnu Paju, et täna on temagi ametis Otepää koguduses, nii et kogudus on organism, mis kogu aeg elab ja muutub. Aga kuidas on, kas need aastad, kui sa oled selle koguduse kooli teemaga tegelenud, seda õpetanud, kas see teema on ka kuidagi arenenud? Sa oled pidanud seda aegade jooksul kohendama või on tulnud praktilise õpetamise käigus esile, et mõnest valdkonnast inimesed sooviksid siiski ka rohkem ja sügavamat õpetust? Et siis peab täiendama.
Jaa, et peabki kohe ütlema, et see koguduse kooli raamat ju ilmus 2020 ja meil on raamatu tutvustuse saade, aga aus olla siis pean ütlema, et see raamat on juba praktiliselt läbi müüdud. Et kes seda osta tahab, see kindlasti peab minema koguduse raamatu müügiletti ja sealt võib-olla mõned veel kuskilt saab.
Mina sain.
Siis sul vedas. Aga neid ei ole jah väga palju enam järgi jäänud, et sisuliselt on läbi müüdud, aga tõesti see 2 aastat toob juba väga suure muutuse. Nõukogudal teeniti 2 aastat Nõukogude armees ja vaadati, et poiss läks ja mees tuli, eks ole, et see poissist meheks saamine ja noh, muidugi ma olen vaadanud tagasi vaates, et ka nagu aegaalt ise lehitsen seda kogutsekooli raamatut ja kindlasti on sellised kohti, mis nagu tundub, et võibolla võiks siin täiendada või midagi juurde kirjutada, aga mis ma pean ütlema on see, et kuna see raamat nagu ei sündinud päriselt nagu minu enda tahtest, et tegelikult olid ju need lihtsalt sellised piiblikooli loengud ja see ettepanek tuli hoopis koguduse pastorite poolt, see on üldse minu enda mõte, et seda raamatu kujul esitada. Ja ka mitmed piiblikooli õpilased ütlesid, et see võiks olla raamat, et võiks olla meie kodugruppidel kätte saadav, nii et kuna see ei olnud nagu minu enda idee ja samal ajal ma tundsin seda, et selle kirjutamise ajal oli minu peal selline püha vaimu inspiratsioon. Mitmed asjad, mis ma sinna kirjutasin tegelikult, ma võin kohe öelda ausalt, et mina ei ole autor. Need ei ole minu enda välja mõeldes, et seal et mingid sõnastused või väljendid või mõtted või mõtteterad. Ma ütleks, need on kõik pühast vaimust antud seal. Loomulikult on minu enda inimlikud mõtted ka, aga selle kirjutamise ajal jah, mind nagu valdas selline kuidagi Jumala ligiolu ja ma ei oskagi seda seletada selline, nagu võiks öelda, et Jumal arm oli minu peal, et seda raamatut välja anda. Ja ma usun, et üks põhjus kindlasti on ka selles, et Jumal väga igatseb seda, et tema lapsed mõistaksid, et mis on kogudus olemus.
Kogudus on Kristuse ihu siin maa peal ja ma usun, see on ka Jumalale väga oluline, sest just koguduse ehk oma ihu läbi Jumal nii paljusid asju teeb siin maa peal. Aga seda ma ka tõesti kinnitan, olles ise ka seda raamatut nüüd veidi lähemalt uurinud. Tõesti on väga tänuväärsed punktid siin läbi võetud ja üsna mitmeid asju võiks esile tuua, aga ma tooksin praegu ühe sellise lause, see mind väga puudutas. Sa rääkisid sellel teemal, et näiteks haigete külastamine, no praktilised asjad, et see külastus ei peaks olema väga pikk, sest inimene võib olla kurnatud ja kui see külastus toimub näiteks haiglas, et siis peaks arvestama ka palati kaaslastega ja nii edasi. Väga head praktilised nõuanded, aga üks lause köitis mu tähelepanu, seal oli küsimuse all see, et teine kord võiks ju ka mõne vaimuliku laulu laulda, kui sellele haigele kaase on vastuvõetav ja ta seda soovib, aga et samas, et me ei oleks kuidagi peale suruvad või ei kiusaks nii-öelda teisi palati kaaslaseid ja siis oli seal üks selline tore lause, et usu küllus on alati vajalik, aga mitte usu peale surumine. Ja minu mõelest see on nii ilusti öeldud. Me kõik tahame rohkem Jumalat. Me tahame, et tema usk meie seas kasvaks ja me loomulikult tahaksime seda kõigile jagada. Aga tihti me võime kuidagi selle suure sooviga inimesed ära lämmatada. Et peale me ka ei peaks ja ei tohiks suruda, sest see võib inimesed hoopis eemal lükata.
See on täitsa tõsi ja mul on olnud korduvalt need hetki, kus ma lähen haiget külastama ja ma ei võta kaasa gitarri. Aga teine kord on niimoodi, et ma olen siin haiglasse minemas ja kuidagi pannakse kohe südamesse, et võta gitar kaasa. Ja ma tunnen alati, et siis kuidagi Jumala vaim mõjutab selleks. Ja järelikult siis ka Jumal teab, kellele seda vaja on. Ja ikka enamasti ma olen jah küsinud ka teistelt, et kas on okei, kui ma laulan ja enamasti kõik haiged noogutavad ja tegelikult kui keegi tuleb vaatama on juba suur asi, aga kui keegi ka mingi laulu laulab, siis on ka kindlasti läheb väga südamesse ja on olnud mitmeid kordi, kus need haigla õed või osakonnas tegutsevad siis arstid või kes iganes seal siis just juhtumisi parajasti juhtub olema. Tulevad ütlema, et nii hea, et te laulsite, et tulge teine kord veel või midagi sellist, aga ma olen muidugi valinud ka sellised evangeelsed laulud ja võibolla sellise natuke rahulikuma meloodiaga ja mis oleks nagu võiks olla vastuvõetav kõigile. Eks see laulu valik ja repertuaari valik on ka, et kui noh, keegi on ikkagi väga maas seal ja sa laulad sellist hõissas saa rõõmu või sellist tantsulist ülistuslaulu, siis noh, võibolla see ei ole päris see, mis noh, seal need haiged käima lööb, aga jah, sellist taktitunnet ja siis Jumala vaimule tundlikust on kindlasti vaja selliste külastuste puhul.
Raamatutund.
See raamat koguduse kool räägib sellest, kuidas Jumala kogudus võiks toimida vastavalt Jumala sõnale ja väga paljud on arvatavasti saanud juhatus selle raamatu kaudu ja kui sa mainisid seda, et teine kord sa koged nagu sellist seespidist õhutust või pühavaimu juhtimist, et võtta kaasa gitarr, üks teema, mida sa siin raamatus puudutud, on ka see, et Jumal on korra Jumal ja Jumala koguduses on kord, aga samas jällegi me ei saa oma teenistusi või kokkusaamisi nii tugevalt betooni valada, kui me ette valmistame, et ei jääks ruumi. Võt just sellele asjale, mis sa rääkisid, et aga kui püha vaim juhatab meid ühel hetkel midagi tegema teist moodi, kui me oskasime plaanida, kuidas seda tasakaalu ära tunda?
Raske küsimus. Ma arvan, et selleks üheks eelduseks on kindlasti vaimulike juhtide ja karjaste vaimulik küpsus ja ka isiklik avatus pühale vaimule. Et ühelt poolt sa pead olema ju korrastatud, isiksuseks ole pühitsetud ja puhastatud, et Jumal saaks sind oma püha vaimuga täita. Aga teiselt poolt jah, sa pead olema ikkagi avatud sellel, et üks asi, mida ütleb sinu kogemus ja see ütleme koosoleku kord, Aga teine asi võibolla, mida ütleb püha vaim ja ma arvan, siin on väga oluline just kuulata püha vaimu. Et kui püha vaim ütleb, et siin koosolekul on inimesed, kes on enesetapu mõtetega ja neile tuleb öelda seda ja seda, tuleb profetlik sõnum, siis kindlasti tuleb see välja öelda, sest Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimeste sõna. Et see tasakaalu leidmine, jah, see on nagu, olen kuulnud ju ja oleme ise ka näinud mitmeid näiteid, ka kiriku ajaloost, kus on toimunud kogudustes väga suuri imesid, näiteks noh, et kärkamise ajal, kus surnud äratati üles, haiged tervenesid, seda nii efata ärkamise ajal kui veltsi ärkamise ajal, üldse suurt ärkamist ajal, aga ma olen kuulnud ka neid kirjeldusi, et inimesed said terveks ja vabanesid ja siis seejärel jätkati Jumal ülistamist ja koosolek jätkus, nagu ei olekski midagi juhtunud. Et ka jutlus ei jäänud pidamata, et palvetati haigete eest ja toimusid nagu sellised Jumala pühavaimu avaldused, aga samal ajal jätkus ka koosolek, jätkus õpetus, jätkus ülistus. Et tähendab see, mis nagu Jumal teeb me keskil ja need imed, mis sünnivad ja see püha vaimul avatus, see ei välista seda, et koosolek toimub ikkagi korra järgi. Et noh, et see ei tähenda seda, et asja muutub kuidagi kaoseks või selliseks,
ja,
et keegi ei saa enam aru, mis toimub.
Me ei ehita selle ime ümber mingit asja.
Just, vaid see ime on nagu tunnustäht, mis on tegelikult räägib Jumal armastusest, et kui väga Jumal meist hoolib ja kui väga palju ta tahab meid aidata ja kui me elu on segaduses, siis me eluga ka korda panna ja juhtida sellise suurema korrastatuse suunas.
Mulle meenub evangeeliumite lõpust, et imed ja tunnustajad järgivad Jumala sõna kuulutust, et on kuulutatud Jumala sõna ja enne ime me ei pea sellele imele panema seda põhirõhku, vaid ikkagi Jumalale tema sõnale, et siis need imed järgivad seda.
Ja täpselt nii nagu ju evangeeliumist me loeme, et üks neljandik ligi veerand või isegi rohkem evangeeliumidest ju räägivad tervendusimedest, mida Jumal tegi. Aga seal on alati see, et Jeesus õpetas neid ja tegi nad terveks. Et noh, need kaks asja, et Jeesus alati rääkis neile Jumala sõna, õpetas neid ja tervendas neid ja tegi neid imesid, aga see õpetus nagu oli alati, et see ei olnud nii, et Jeesus tegi mingid imesid ja asju ja samal ajal nagu inimesed jätkasid oma elu samamoodi, et tegelikult Jeesus nagu alati kulutas meele parandust ja et oma elu tuleb Jumalaga kooskõlla viia Jumala sõnaga, et see ilmselt on siin, see tasakaal selles ongi, et see õpetus nagu toob selle tasakaalu ja
need, kes on oleviste koguduse liikmed või on seal käinud külas ja kes nüüd seda raamatut ka satuvad lugema, siis need saavad teada, et oleviste koguduses on kasutusel kuukavad ja siin on kenasti ka lahti kirjutatud, et vanem pastor siis koostab selle või vähemalt kinnitab ja need kavad tulevad kättesaadavaks kuu lõpus, siis järgmise kuu kava. Ja oleme siin rääkinud püha vaimu juhtimisest ja samas planeerimisest ja korrast, aga kas sa veel oskad öelda lihtsalt oma kogemuse põhjal, et kui palju on seda oleviste kava käigu pealt muudetud? Näiteks, et on kas üks kõneleja välja kuulutatud või siis tuleb sinna mingi muudatus või täiendus?
Alles hilja aeg oli meil üks selline koosolek, kus pastor Teet Uuemõis pidi jutlustama. Aga sellel pühapäeval Jumal juhtis nii, et meid külastas üks Soome evangelist, mootorattur ja siis juhtuski nii, et see mootorattur, Soome evangelist Matti Natri on tema nimi. Me andsime talle tervituse sõna ja tunnistuse, aga see osutus niivõrd püha vaimu poolt võituks ja niivõrd sügavaks, et see puudutas tervet kogudust, et see oligi jutlus ja pastor Teet ütles, tuli ise selle ettepanekuga, et ta lükkaks oma jutlus edasi, et ta ei tahaks midagi ära rikkuda see, mis nagu Jumal esile tõi. Et meil on täiesti selline spontaansus olemas. Et see ei ole muidugi mingi ideaal, et pastor peab oma jutlusest loobuma, et tuleb keegi külaline ja tegelikult räägib kõik ära, mis Jumal öelda tahab. Ma usun, et kui Teet oleks jutlustanud, siis oleks ka Jumal tema kaudu rääkinud. Aga meil on selline avatus olemas.
Jah, ja teine kord läheb jälle kõik selle kuukava kohaselt korra järgi, kõik on teada, mis tuleb ja Jumal liigub ka selles raamis. Või noh, raamis on võibolla paha öelda, aga ta liigub selles.
Ja me just oma abikaasaga ka rääkisime see mõned päevad tagasi, et tegelikult need koguduse Jumala teenistused ei ole kunagi sellised nagu high level kogemused või noh tipkogemused, et pühapäevast pühapäeva meil tipkogemus ei ole nii. Meil on pühapäevi, mis on meil nagu palju tagasi hoidlikumad ja ütleme niimoodi, et see koguduste Jumala teenistuste tase on ka selline fluktueeruv. Aga selle loobki see, et me oleme nagu perekond, et meil ei ole selliseid super jutlustajad, motivatsiooni kõnelejad, et inimesed tulevad ainult seda kõnelejad kuulama või noh, ala kunagi oli Inglismaal oli jutlustajate Würst Spurgeon, keda käisid 5-6 tuhat inimest kuulamas iga pühapäev, teine kord ka 10 tuhanded. Et meil ei ole sellist super jutlustajat või sellist super usuliidrit olevistes, et kelle ümber kõik nüüd koonduksid, et ainult teda kuulame. Ei, meil on nii, et meil on vennad, ja ka õed tunnistamas, rääkimas koosolekutel ja võib öelda, et see tase on ebaühtlane, aga mina arvan, et see on väga hea, et see on ebaühtlane. Et siis meil nagu ei teki sellist tunnet, et kogudusest peab olema kogu aeg mingi tippelamus, vaid me tegelikult otsime Jumalat. Ja ka siis, kui meil ei ole neid nagu neid tippelamusi ja kui keegi täitsa tavaline vend õde tunnistab, räägib oma elust, et me väärtustame iga usklik usu kogemust, seda, mida tema on piiblist leidnud ja see tegelikult ongi kokkuvõttes, mis meid rikastab tegelikult.
Ja nagu Jumala sõna ütleb, et kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi.
Jah. Et me olemegi seda püüdnud hoida. No, hästi halvast, ega meil ei ole ka see ideaalne, aga vähemalt see on meie no, ideaal, mida me piiblist näeme.
Üks punkt, mida sa oled siin raamatus käsitlenud ja mida siis on ka seal koguduse kooli kursustel käsitletud, on see, et mis ohustab tänapäeva kogudust ja mis ohustab väljast poolt, aga ka seest poolt. Et kas sa võiksid sellest natukene rääkida? Ma arvan, et seda on oluline tähele panna. Teine kord võiks ju mõelda, et no mis meid seest poolt ohustab. Me oleme ju kõik siin Jumala tallekesed, me tahame ainult teda, ja, aga ometigi juhtub perekonnas asju, ka kogutse perekonnas ja sa oled selle eraldi punktina välja toonud, et millele peaks tänapäeva kristlane ja tänapäeva kogudus tähelepanu pöörama?
No need asju on ilmselt väga palju ja no väljaspoolt kindlasti ohustab kogudust see, et meil on selline oht seguneda selle maailmaga ja võtta need maailmastandardid omaks või siis arvata või pidada ennast kuidagi maha jäänumaks maailmast ja on sellist alaväärsust kristlaste sees ja palju erinevaid asju. Aga ma olen jah toonud välja need nagu inimlikud momendid, mis on siin näiteks vaimulik kadedus, armastuse puudumine, ka selline reeturlikus, on ka vahe tegemist inimeste vahel ja seda on ka olevistes olnud läbi aastate. Tõsi, ma pean ütlema, et viimasel ajal on seda nagu vähem ja see on tegelikult väga positiivne märk. No vahe tegemine inimeste vahel on seda, et nagu Jakobus toob seda oma kirjas välja, et kui te koosolekul tuleb mees, kellel on kuld kell või kuld ehe peal, et siis te panete kohe ta esimesse ritta istuma, arvates, et ta on keegi ülik ja siis vaese jätate kuskile sinna taha seina äärde. Noh, see mõte on nagu seal selles. Sõnastus küll mitte täpselt selline, aga seda on kahjuks ja see ei ehita kogudust, et me eelistame ühtesid inimesi teistele, samas ka inimeste kartus. Või siis teistpidi jälle, et me püüame kõigile meeldida, proovime kõik asjad, kõik sõnumid ja koosolekud teha selliseks, et me võimalikult meeldiksime kõigile. Või siis teine kord on see, et me salgame tõde armastuse nimel, et me armastame mõnda inimest, on meile saanud nii lähedaseks sõbraks, et me julgedel annam öelda, et kuule, et see, et sa rikud abielu, see ei ole õige. Või et sa lahutad oma abielu või noh, suhtud kergelt teatud asjadesse ja me julgenam korrigeerida. Oma õde või venda, milleks tegelikult Jeesus ju kohustas meid. Jeesus ütles, et kui sa näed, et su vend patustab, siis noomi teda nelja silma all. Aga me sageli ei julge seda teha, sest me kardame kaotada selle sõpruse. Mis tähendabki seda, et me tegelikult salgame tõe maha armastuse nimel. Esineb ka seda, et me anname järele väga kergelt himudele ja ahvatlustele. Ja õpetussõnad 29-25, ma olen toonud selle piibli salmi siin välja, et inimeste kartmine paneb püüde paelaga, kes loodab Jehova peal on kaitstud. Ja ma olen toonud siin välja ka selle apostel Pauluse näite, et ta nägi koguduse juhtide seas ka sellist ambitsioonikust ja tahtmist olla esimene. Ja apostel Johannes nimetab sama probleemi oma kolmandas kirjas. Ta kirjutab kolmandas Johannese kirjas, et ma kirjutasin mõne sõna kogudusele kui Diotrefes, kes nende seas püüab olla ülem, ei võta meid vastu. Need on nagu sellised sisemised probleemid. Ma täna mõtlesin oma perele, sest perekond on ju ka koguduse mudel, vähendatud vormis. Ja suure osa oma ajast ma pean tegelikult sageli tegelema kaosega, et õpetada lapsi korda hoidma. Just see sama näide, et ma võtan autost, võtan CD-plaadi, ma avastan, plaati pole sees. Keegi laps on võtnud selle välja, panud kuskile mujale. Ja ma süüdista lapsi, selles mõttes, et see ongi, tegelikult see on osa nagu kasvamise protsessist. See on nagu kasvamine mitte ainult, see ei tähenda ainult korda, me oleme siin rääkinud nagu, et kogudus on kord, vaid üldse nagu see üksteisega arvestamine ja koos töö, meeskonnatöö. Ja selle eelduseks on tegelikult see, et iga üks nagu teeb nagu oma osa ära, eks ole, et kui ma kusagil töötasin, siis ma koristan ka need jäätmed ja tööpuru või noh, kui ma töötan puutöökojas, siis on selge, et seal, kus höövliga töötad, seal on laastud. Et siis need laastud tuleb ära koristada ja aga et seda kõike nagu omandada, ma toon lihtsalt selle siis nagu võrdpildi nagu kogudusellu, et ka koguduses tegelikult väga palju ka me koguduste pastorite karjastena kulutame aega selleks, et mingisugusest kaos olukorrast tekitada kord. No see kaos olukord võib olla väga erine, võib olla on mõnes koguduse peres abilukriis näiteks ja siis sa pead tegelema hingehoidlike küsimustega, kuulama ära mõlemad pooled, abielu mehe, abielu naise, siis andma neile nõu, tegema neile koolitust, aga ütleme, see kõik on tegelikult nagu läheb ühe nimete all, et me püüame sellest kaos olukorrast jälle nagu tulla välja sellises olukorda, kus meil on rahu, meil on kord, meil on tasakaal. Et suure osa nagu koguduse nagu sisemisest elust sageli võtab see nagu aega energiat ja ma olen sageli mõelnud, et miks see nii on, et me tegelikult tahaks evangeeliumi kuulutada, me tahaks olla rohkem väljapoole suunatud ja koguduse eesmärk ongi olla rohkem väljapoole, et minge kõike maailma ja tehki jüngriteks, aga siis Jeesus ütleb ka, et õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud ja vahest tunnengi, et see õpetades neid pidama, mida mina teid olen käskinud, et see ongi võibolla see selle korra ja korrastatuse ja Jumala näolisuse suunas liikumine või kuidagi, et see noh, vahest meil tundub, et see ei ole nagu vajalik, et me ei pea sellega tegelema, et kogudus peabki olema selline rohkem maailma poole ja aga tuleb välja, et ikka päris nii ei ole, et me ei osa ikkagi valmistada ka siin ette seda püha preesterkonda ja valmistada ette ju tegelikult see maapealne osa on ju tegelikult ettevalmistus osa. Või kujuta ette, et tegelikult meil suurem töö seisab ju ees, Jumala ülistamine, kiitmine, taevased ülesanded, valitsemised siis, kui Kristus tuleb tagasi. Et ju koguduse eesmärk on ju valitseda koos Kristusega. Ja kui me nendele eesmärkidele mõtleme, siis kui oluline on tegelikult kogudust valmistada ja kogudust ka korrastada ja nagu nii-öelda seda pruudikleiti puhastada. Ja suur osa nagu koguduse tööst on ju tegelikult pühituselu.
Just, miks me nimetame Jumala teenistuseks? Ma olen viimasel ajal selle peale palju mõelnud, et kas see Jumala teenistus seisneb minu jaoks peamiselt selles, et ma tulen kohale ja siis saan seda, mida ma vajan. Või kas on ka midagi, mis saab olla minu Jumala teenistus, kuigi ka Jumala abiga. Jumala abiga me kiidame teda, me teenime teda. Üks tunnistus just ka, mis puudutab oleviste kogudust, aastate eest, kui korraldati Toompeal üks selline miiting, isenesest väga oluline teema, et küsimus oli selles, et kas samasoolised paarid võiksid abielluda ja noh, minule isiklikult ei meeldi sellised väga suured kogunemised ja ammugi mingid protestimiitingud, ma lihtsalt ei arva, et see on minu põhiline ülesanne siin teha, käia kuskil tänava nurgal kisamas, aga ma läksin sinna kohale sellepärast, et lihtsalt ma tol hetkel tundsin, et ma pean seda tegema, et oleks siis see üks täpikene ka seal teiste hulgas, kes avaldab arvamust selle kohal olemisega, et see ei ole minu mõelest õige selle põhjal, mida ma tean ja kuidas ma aru saan ja mida ma piiblist loen. Aga see teenistus toimus pühapäeval ja see oli umbes sellisel ajal, kui kogudustes olid Jumala teenistused. Ja ma kuulsin hiljem seda, mis oli samal ajal toimunud olevistes, Jumala teenistus oli ja vanempastor Siim Teekel oli öelnud, ma nüüd räägin läbi teise inimese, et see sõnastust ma täpselt ei tea, aga see nii huvitav, et see jõudis hiljem minuni ja nii mind puudutas, et ta oli väljendanud umbes sellist mõtet, et täna on meie palju tõed ja vennad hoopis ühes teises kohas ütlemas välja arvamust väga olulise asja suhtes, et me nii-öelda seisame Jumala sõna peal seda tehes, aga isegi selliseid asju tehes seistes ilmselgelt õigete asjade pärast ja valede asjade vastu, me ei tohiks mitte kunagi unustada, et meie põhiline ülesanne on teenida Jumalat. Ja see on see, et me tuleme kokku Jumala teenistusele, me toome talle ülistust lauluga, me kuulutame tema sõna, me seisatume tema ees, oleme palves Jumala ees, me avame oma südant, me vaatame oma südamesse, et meie südame põllumaa oleks ikka umbrohtudest puhas ja nii edasi. Nüüd on siin minu palju neid liialdusi muidugi juures, Siim Teekel niimoodi päris ei öelnud, aga tema mõte oli just see. ja mind see väga puudutas ja on pannud mind tegelikult juba mitmeks aastaks mõtlema ja juurdlema Jumala ees selle üle, et milline on minu Jumala teenistus Jumalale. Kas on ainult see, et ma käin ja tarbin, ma sain selle Jumala sõna või selle palve või selle vaimuliku kogemuse, aga mida mina Jumalale annan, mitte et mul oleks nii väga midagi anda peale selle elu, mida tema on ise niigi mulle andnud. Aga ma sain aru sellest, et me teinekord võime olla siin heaolu ühiskonnas nii tublid, me tegeleme võt selle teemaga ühiskonnas ja selle teemaga ja oleme väga häälekad ja nõuame igasuguseid asju isegi piibli peal seistes, mis otseselt ei ole ju vale, me peaksimegi joonduma piibli järgi. Aga kui me seda tees unustame ära, milleks Jumal meid on kutsunud, see on see, et kummardada tema ette, teenida teda, et siis tegelikult asjad on nagu kuidagi parlanksist väljas.
Seda võib-olla aitaks see, et kui õnnestuks meie Jumala teenistust kõrvalt filmida või siis meie palveid lindistada, salvestada, siis me pärast kuuleme oma palvet, et appi, mida ma kokku palvetasin, et mida ma kõik olen Jumalal käskinud teha. Et Jumal, tee seda. Või siis no ütleme, et see Jumala teenistus, mida me oleme nagu teeninud, siis vaatame, et kas me teenisime Jumalat või me teenisime ise ennast.
Ja et mis saab Jumal sellest teenistusest?
Ja.
Mitte, et tal otseselt oleks midagi vaja, siiski ta on öelnud, et tema troon on tema rahva kiitus laulul, õiglusel, et ma arvan, ta tahab pühitsetud elu. Et sellest on tal hea meel ja ta tahab, et inimene kummarduks tema ees. Nii et mind on see pannud küll väga, väga Jumalat otsima. Aga kui sa mõtleksid selle peale, et aastaid neid koguduse kooli materjale inimestega läbi arutades ja nende ette pannes, mis küsimused inimestel on tekkinud? Kas on mingid teemad või valdkonnad, mille suhtes neil on nagu eriliselt küsimus, et kas me võiksime seda rohkem uurida ja miks ikka koguduses on võt nii selles asjas või võt sellest ma ei saa hästi aru, kuidas mõista paremini?
No need küsimus on olnud mitmeid ja no konkreetselt võibolla meie koguduses on sageli tõusnud just see küsimus, et algkoguduses koguneti, noh, nii nagu apostlite kogudusraamatus loeme, et nad kogunesid palveks, osaduseks, õpetuseks ja leiva murdmiseks, et nad ja siis on öeldud ka, et nad iga päev või väga sagedasti käisid ja võtsid leiba ja kodudes või kodades seda tegid ja siis nagu meie kodugruppi töös on olnud see küsimus nagu korduvalt üleval, et miks me ei võiks kodugruppides ka leiva murdmist läbi viia. Et see on olnud nagu üks sellised nagu küsimusi ja meil on olnud ka mitmeid selliseid põhjuseid, miks me ei ole läinud. Me teame, et on kogudusi, kes seda praktiseerivad, aga me ei ole olevistes läinud sellele süsteemil ja sellel on ka mitmeid hingehoidlike ja pastoraalseid põhjuseid. Ja üks muidugi on see, et jälle taas see ühtsuse tunne, et me võime kõik ju teha midagi oma ette kuskil, aga kui me tuleme perena kokku, siis sellel on hoopis nagu teine tera või kuidas öelda, et ja me oleme jäänud selle juurde oma koguduses, et me 2 korda 6 viime läbi pühaõhtusööma aega. Küll erinevas vormis me oleme ka seda muutnud, ka sisulises osas. Meil oli aastaid nii, et oleviste koguduses oli 10 Jumala teenistusel leiva murdmine, kus kasutati veini. Ja teisel teenistusel, siis 12 Jumala teenistusel oli viinamarja mahl. Aga aastad ja olukorrad ja inimeste kogemused tõid nagu selle esile, et mitmed alkohoolikud, kes olid saanud päästetud, palusid, ütlesid, et kui võimalik, et oleks võimalik kasutada viinamarja mahla, sellepärast, et kui me saame selle veini maitse suhu, siis meil nagu läheb jälle kõik nagu sees kihama ja hakkame jälle nagu kuidagi see on kiusatuseks ja siis see nõdra venna südame tunnistuses pärast põhiliselt me otsustasime, et me läksime mõlemal koosolekul nii 10. Kui 12. Üle viinamarja mahlale just sellel põhjusel, et see oleks inimestele kiusatuseks ja oleme niimoodi armastuses mitmeid otsuseid pidanud vastu võtma.
No see on rohkem ka selline praktiline asi, aga kas on just, mis puudutab issanda surma mälestamist, olnud sisulisi arutelusid, sest minu mõelest see teema on selline, milles me kõik vajaksime rohkem ilmutust ja aru saamist. Et see on üks tegelikult rituaal, mis on enamikesse kogudustesse ju ikkagi, ja noh, ma arvan kõigisse Jumala kogudustesse edasi kandunud. Isegi vabakogudused, kus võibolla ei ole neid rituaale nii palju kui näiteks mõnedes vanades kirikutes, et see siiski on jäänud ja see on väga vajalik. Jeesus on ise toonitanud selle olulisust, aga kui palju me sellest tegelikult mõistame, et miks me seda teeme, mis sellel ajal toimub ja nii edasi, et ma ei ootaks praegu võibolla mingit süva õpetust, et selleks on kindlasti tarvis omaette saateid. Aga küsiksin sinult isiklikult, et kuidas sina tegeled selliste teemadega, millega sul, kui sa oled aus Jumale, sa saad aru, et ma ei mõista seda täienisti, aga Jumal, ma tahan sinu sõna järgi teha. Mida sa siis teed? Kuidas saada rohkem teada? Kas sa otsid, palvetad, loed piiblit?
Ikka jah. Et kas see koguduse kooli raamat ikkagi sündis tegelikult piibli lugemisest? Et läbi aastate ma olen teinud oma piiblist, tegelikult mu piibel ei ole lihtsalt piibel, vaid see on ka piibli märkmete kogu. Ma olen ise öelnud, et see on nagu mul miljoni dollari piibel, et kui keegi selle mult ära varastaks või ma kaotaks selle, siis ma ei tea, mul on nagu terve elu on läinud või kaotatud. et piibel on osa minu elust ja suur osa sellest koguduse kooli raamatust ja kaasarutud nagu näiteks see pühaõhtu sööma ja temaatikagi või et need on ikkagi nagu väljakirjutused ja mõtisklused ja meditatsioonid just Jumala sõna põhjal. Ja noh, ma nagu ise enda jaoks olen ka nagu avastanud ka nii palves kui sõnas selle, et ütleme see sügavam tuum on ikkagi Berit Hahadasha, et see on uus leping. On uus leping ja see on nagu uue lepingu tähistamine. Et kui ärimehed teevad lepingu, siis nad lähevad seda tähistama ja sööma. Ja midagi sarnast on ka selles Kristuse seatud pühaõhtu söömajas. Et see ei ole lihtsalt mingi armulaud, see ei ole lihtsalt leivamurdmine. Et noh, need on nagu need nimetused sellel talitusel või toimingule. Aga ütleme, tema nagu see tähenduslik olemus on minu jaoks avanenud just sellena, et ta ongi lepingu söömaeg. Ja see on ka see, miks nagu teda tuleb võtta väga tõsiselt. Et kui sa oled mingis lepingus, siis sul on sul õigused, kohustused, sul on vastutused, sul on piirangud, sul on käsud ja keelud. Et see hõlmab tegelikult väga palju. Noh, kui me teeme lepinguid, näiteks teeme kinnisvara lepinguid või ükskõik, mis lepinguid teeme, aga ütleme, see leping, see on nagu minu arust hästi keskne. Et kui selle ära tabad, et sageli arutatakse, et kas lapsed võivad osa võtta ja nii edasi, noh, et mis ainet me seal kasutame. Et need on kõik nagu sekundaarsed küsimused, et kui me saame aru sellest primaarsest, siis me tegelikult need sekundaarsed küsimused noh, lahenevad nagu isenesest, eks ole. Et siis tekib kohe see küsimus, et kas inimene, kes sellest lepingu söömaast osa saab, kas ta annab endale aru. Et see on ka, mida nagu Apostel Paulus esimeses Korintuse kirjas 11. peatükis nagu toob esile, et kes ei anna aru endale sellest, et see võib süüa omale nuhtlust. Ja sellepärast me ka viimastel aastatel oleme pööranud rohkem tähelepanu sellele, et ennem leiva murdmist me selgitame, mis see on ja ka kellele see on. Et me ei saa sellesse suhtuda kuidagi kerge käeliselt, et tulge nüüd kõik ja võtke kõik, et noh... Et see ei ole nagu leiva jagamine kerjustele või noh, et või siis supi köök, et noh, et kuule, et tulge võtke kõik, eks ole, et see on ikkagi lepingu sööma kuningate kuningaga.
Isegi kui me ei saa kõigest lõpuni aru, et see hoiabki meid alandlikuna ja panebki meid siis järjepidevalt otsima ja kaevuma Jumala sõnasse ja uurima, et mida sa ikka Jumal veel mõtled selle leiva murdmise kaudu ja miks see on nii oluline, et tänapäeva kogudus seda teeb, et kas ei piisaks, et me lihtsalt meenutame seda, et ja täname sind, et sa oled meie eest surnud ristil, vaid et sellel on nii palju muid tähendusi veel, et peamegi pidevalt otsima Jumalat.
Ma viimane kord seletasin ka seda koguduse ees lahti nii, et või noh, üks mõte sellele Kristuse karikal, mida ta meie eest jõi, et väga sageli me ju kuuleme jutlustes ja sõnumites, et see oli kannatuste karikas. Et kui Jeesus oli Getsemanis, siis ta palvetas, et isa lase see karikas minust mööda minna. Et see oleks nagu see kannatus. Aga me ju piiblist näeme seda, et karikas võib olla ka viha ja karistuse karikas. Ja see oli just see, mis profeti Esaja oma raamatus 53. peatükis välja toob, et karistus oli tema peal, et tegelikult Jeesus ei võtnud mitte ainult seda kannatuste karikat, vaid ta võttis ka Jumala viha, täiesti põhjendatud või õigustatud viha, mis on nagu patu ja kõige selle vastu, rüveduse vastu ja saatana vastu ja võttis ka selle karistuse karika ja ta muutis selle meie jaoks õnnistuse karikaks.
Ja Piibel räägib ka päästekarikast.
Ja, et ma tõstan üles päästekarika.
Raamatutund.
Üsna palju läbivaid teemasid käib siit raamatust läbi ja üks teema, mis on jälle näide sellest, kuidas kaasaja maailm püüab ka Jumala kogudusse sisse tungida, üks teema, mida sa oled siin koguduse kooli raamatus käsitlenud, on tätoveerimine ja oleme ju ka näinud paljudel inimestel, kes käivad pühapäeviti koguduses igasugustes muudeski kohtades rõngaid. Me oleme arjunud, et kui kusagil on rõngad, siis noh, naiste rahvastel kõrvas. Mm. Sellest vast ei minesta keegi tänapäeval, aga et kui need rõngad on ka kusagil mujal, sul siin peaküljes mujal kui kõrvas, et noh, see on pigem ikkagi ebatavaline. Mm. Ja siis need tätoveerimised. Et...
See on kummaline, et isegi paljud kristlastest noored ja ma arvan, et see nagu Ameerikast kusagilt lääne ühiskonnast tulnud meile ka. Et ma olen näinud isegi sellised kristlike tätoveeringuid, et käe peale näiteks tätoveeritakse heebrea keelne sõna emuna, usk. Okei, no see on ilus, isenesest on see ilus, eks ole, aga kui me võtame nagu pühakirja, siis me näeme selgelt, et selline söövitatud märkide tegemine ei ole Jumalale meelepärane. No ütleme niimoodi, et kui keegi inimene elab orjanduslikus ühiskonnas ja noh, võtame mingid India või mingid kastisüsteemid või siis mingid indiaani hõimud või noh, kus ka nagu põletati inimeste kehadesse märki ja noh, need hõimumärgid ja asjad, eks ole. Et noh, sageliga on see just suhteliselt sunniviisiline, eks ole. See on nagu teine kontekst või siis noh, ütleme sajand tagasi või isegi mitte nii palju. Võtame kas või 40 aastat tagasi oli ikkagi tätoveering, põhiliselt olid retsidivistid, vangid ja prostituudid tätoveerisid. Et see oli nagu nende keel, suhtluskeel, millega nad andsid edasi, et kes nad on, milleks nad on saadaval. Ja tegelikult see tätoveering käis kaasas inimesed, kes olid vaimselt seotud, sõltlased. Noh, olgem ausad, prostituud, eks ole, on ju sõltlane. Ja paljud nende sees elavad hooruse vaimud. Kurjad vaimud, ütleme otse siis. Ja ka noh, näiteks kurjategijad. Ja, et see tegelikult on seostunud alati sellise ebajumala teenistusega, kurjusega, teiste inimeste rõhumisega, nagu toon jälle välja need kastisüsteemid või noh, kus need söövitatud märgid on, mis on tehtud, aga see ei ole midagi, mis nagu on Jumala taustanud. Ja nüüd äkki on Jumala rahvas ja kristlased lasevad ennast tätoveerida. See on nagu täiesti nagu enne kuulmatu. Ma ei räägi seda nagu hukkamõistuks, aga noh, ma seal raamatus olen tõesti välja toonud ka selle, et miks tätoveeringud ei ole head. Et ma ei ole lihtsalt nagu lajatanud selle, et oi, te teete nüüd valesti, te teete nüüd kõik pattu, te lähete kõik põrgu selle pärast. Ma ei ütle seda selles koguduse kooli raamatus, aga ma seletan lahti, et tegelikult miks see ei ole hea ja miks Jumala sõnas on selle vastu ka tegelikult hoiatus.
Võibolla on see nii, et meil on lihtsalt olnud nii hea elu, et me oleme kuidagi hakanud flirtima üha rohkem selliste maailmalike asjadega, et tänu Jumalale muidugi hea elu eest, aga et kas me ikka märkame sellel heal ajal Jumalat otsida.
Ja
noh, eks selliseid küsimusi ole palju, mis võiks mõelda, mõne arvates on see patt, mõne arvates ei ole, Piiblis ei ole mõnda asja otse sõnu öeldud, kuidas siis ära tunnetada, üks asi on inimeste mingi selline pühaduse tunnetus, teine asi on, mis Jumala sõna selgelt ütleb, et tänapäeva koguduse ees tegelikult on ju väga palju selliseid raskeid küsimusi.
On.
Et näiteks kõik see homo teema, ma olen selle peale mõelnud, et kui me võtame selle inimese, kes on olnud selliste asjade poolt seotud ja Jumal puudutab tema südant, ta tahab saada Jumala lapseks, ta tahab oma elus keerata uut lehekülge, aga tema mõttemustrid või ühesõnaga mingid sellised käitumisrööpad on nii tugevalt sisse sõidetud tema sees, siis kuidas me saaksime sellist inimest aidata? Kas me aitame teda ainult nii-öelda piibliga tagudes, samas me ei taha ju mitte ühtegi sammu astuda tagasi või anda järgi Jumala sõnaga? Et Jumala sõna jääb selleks, mis ta on. Aga kuidas sellise inimese suhtes olla täpselt sama palju armastusväärne kui näiteks meelt parandava joodiku suhtes või et me kuidagi mingid patte liigitame teistsuguseks. Mm. Kus on see Jumala armastus? Kuidas see Jumala armastus väljendub ilma Jumala sõnas järgi andmata?
Jah, ma võin kohe selle vastata, et sõltumata ajastus, sõltumata kultuuris, sõltumata trendidest, mis on moes, mis iganes, alati, mis kõige paremini töötab, on isiklik eeskuju. Et me võime ükskõik mida rääkida, vajelda, kaubelda, teha odavamaks, teha kallimaks, aga see, mis ikkagi päriselt töötab, on isiklik eeskuju. Ja ma arvan, et kui koguduse liikmed näevad, neil on keegi, keda järgida, kes tegelikult põleb Jumal armastuses, kes on täis püha vaimu, kes tahab elada ka püha elu ja kelle elus on see loomulik. Kuidas on öeldud, et olgu su loomulik elu püha ja olgu su püha elu loomulik. Kui inimesed seda nagu näevad, siis see hakkab nagu, et äkki on ikkagi see võimalik, äkki on midagi, mis on päriselt, et see ei ole lihtsalt religioon. Et me lihtsalt ei järgi midagi, vaid see on võib olla midagi, mis on osa meie olemusest, et me tahame muutuda Jumala sarnaseks ja Jeesuse sarnaseks. Ja ma arvan, kui inimene nagu tabab ära selle eeskuju ja ta saab sisemise motivatsiooni, sisemise innustuse, et ma tahangi tegelikult saada pühaks. Ma tahangi tegelikult olla puhas. Ma tahangi, et ka mu ihu oleks puhas. Et mu nahku oleks puhas, et mulle meeldib see, et Jumalale meeldib see. Et ma arvan, et see on nagu see, nagu Paulus ütleb, et Jumala armastus ajab mind meelt parandama. Et mitte nagu niivõrd see käsk on olemas, aga käsk kui sa tühistada, eks ole, see on nagu toora, eks ole, see on paigas, piirimärk on ju, see raamatus ma räägin ka piirimärkides, piirimärgid on paigas, aga see, et kuidas me nüüd sinna piirimärkidesse nagu oma elu sinna ära paigutame, eks ole, oma eluviisid ja elustiilid ja et ma arvan, et Jumal kannatab palju rohkem eluviise stiile välja. Et võibolla me ise teinekord tituleerime mõnda kohe nagu otse on patune või et see on vähem patune või et noh, et keegi sõidab sellise autoga, et oi, et noh, et ja. Et seal on meie enda kadedus ka sees, et me nagu võrdleme ja niimoodi, et aga noh, ka Uue Testamendi ajal kristlased elasid tegelikult väga erineval majanduslikul tasemel. Seal olid naised, kes olid rikkad, kes toetasid Jeesust ja tema jüngrid, seal samas olid ümber vaesed ja Jumala sõna ütleb, et vaesed on teil alati tee juures, eks ole, ja inimesed on, kes on rikkamad, kes vaesemad, kes kuidas ja melam, kes on oma majas, kes elab kort kes elab mingit elustiili, kes on öösel üleval, põhilise oma elu ajast ja päevad magab maha. Noh, inimesed on erinevad. Aga noh, kuskil on ilmselt ka need sellised patused tegevused või noh, sellised sõltuvused, mis nagu tegelikult viivad meid Jumalast kaugemale ja eks see ongi nüüd see moment, et kus me nüüd ära eristame selle, et kus on lihtsalt selline elustiil, mis tegelikult ei ole ei patune ega rohkem patune või vähem patune. Ja kusagil on tegelikult otseselt selline tegevus või praktika, mis on seotud ebajumala teenistusega, mis on seotud kurjade vaimude kummardamisega, pornograafiaga, kõige jamaga ütleme niimoodi, mis me tegelikult ikkagi lahutab Jumalast. Ja ma arvan, et nagu, näiteks noh, tules tagasi selle tätoveeringu teema juurde, et see on jälle midagi sarnast, et me ei anna endale aru, mida me teeme, me ei, noh, vaatan, toi, see on tore on ja me teeme neid asju ja siis lõpuks avastame, et toi, et noh, kõik on nagu pekkis, et kuskilt läks asi nagu lappama on ju.
Teinekord tuleb elus ja ka koguduse elus ju ette asju, kui sa tõesti ei saagi nagu sõrme panna täpselt peale, et sa nagu mõtled, et aga miks ikkagi tuleb esile kogu see küsimus, et kas see on õige? Et noh, äkki siin siis midagi ikkagi nagu on. Minul on olnud sellistel puhkudel näiteks mu isiklikus elus või suhetes teiste inimestega kasuks see kirja kohta, et te tunnete puud viljast. Pikemas perspektiivis saab ju vaadata, et kas selle inimese elu või elustiil, et kas see toob vilja, kas see toob head vilja esile või toob see halba vilja. Ja ma arvan, et Jumal on küllab ka ette teadnud, et üks raamat, siis tema sõna, piibel, ei saagi sisaldada täpselt iga olukorra detailset lahti kirjutust, vaid Jumal on meid nagu sidunud endaga, et me peame teda pidevalt otsima, me peame tema sõnade kogumikku, mis siin kaante vahel on, uurima ja lugema ja siis selle valgel hindama. Mõned asjad on otseselt välja öeldud, teisi me peame hindama.
Sellepärast me ei tohikski inimesi hinnata nende välimuse järgi. See võib meid väga eksitusse viia. Näiteks, no, kas või see sama, jälle kolmandat korda toon selle tätoveeringu teema. Me võime vaadata, et mingil mehel või naisel on tätoveering peal. Aga see võib olla tema eelmisest elust. Ja meie vaatame seda tätoveeringut, aga me üldse ei näe selle inimese südant. Ta võib olla niivõrd teeniv ja niivõrd armastav. Võib-olla rohkem armastavam koguduses kui keegi teine. Ja sellepärast ongi, et me ei tohi nagu vaadata selle välise pealt sageli, et me nagu me läheme väga eksideele, võime minna selle ainult välise järgi hindamisega.
Ja silmad peavad olema Jumala peal nii sellistes välistes asjades kui ka üldse kõigis meie tegevustes. Miks me teeme seda, mis me teeme? Miks ma tahan või ei taha enda keha peale midagi joonistada? Miks ma tahan või ei taha olla pühapäeva hommikul võt selles või teises geograafilises asukohas? Miks ma tahan või ei taha minna kellegagi kohtuma või mis on mu motiiv isegi Jumala tööd tehes? Kas sellepärast, et võt seal on need ja need inimesed, keda ma siis näen, seal saab mingit kontakte või midagi? Või mu tõsine soov on, Jumal, ma tahan sind teenida? Et tegelikult me peame vist elu lõpuni ennast kogu aeg läbi katsuma.
Ühes oma viimases jutluses ma just selle sama mõtte, mida sa praegu rääkisid, just sellest rääkisingi, et me viimasel ajal oleme läinud nagu seda teed kristlastena, et me paneme laike ilma lugematagi, millele me laiki paneme. Me oleme valmis alla kirjutama asjadele, mida me isegi tea, mis seal kirjas on. Me oleme nagu valmis asju tegema ilma noh, need ei ole nagu võrdväärsed, eks ole, kiip ja vaktsiin ja laik, nad ei ole võrdväärsed, ma ei väidagi seda, et nad oleksid et nad saaksid kuidagi olla võrdväärsed, aga mida ma öelda tahan on just see, et me enam isegi küsi, et miks me mingit asja teeme, mis see endaga kaasa võib tuua, mis selle asja eesmärk on, et, ja see on minu jaoks nagu ohumärk, et milles nagu tänapäeva kogudus, eriti just läänekristlik kogudus, kus on nagu rohkem võibolla neid kiusatusi, sellises nagu heaolu ühiskonna kiusatusi, sest noh, mugavus ju tapab tegelikult. Et täna me ei küsita, et miks me midagi teeme, et mis, kuhu see viia võib pikemas perspektiivis ja see on ohumärk.
Tahaks hüüatada nagu üks vana ja ma ei mäletagi enam, kes see oli profet või Jumala sulane, tagasi õpetuse ja Jumala sõnade juurde.
Ja. Ad Fontes tagasi allikate juurde, see oli tegelikult juba, ütleme, sellises varase humanismi ajas Erasmus vist oli üks see, kes Rotterdamis, kes ütles, et tagasi allikate juurde, aga tema ei olnud ka vist esimene Ad Fontes ja noh, hiljem reformatsiooni ajal Luther tõi selle nagu siis piibli, võrdluses siis piibliga, et tagasi allikate juurde, tagasi piibli juurde, et ärme loeme nii palju kirikuisasid, noh, mis on ka tegelikult väärtuslik ja kasulik lugeda, kindlasti Jumala kartuse arendamiseks, aga et just see piibel jõuaks meine, sest Luther, kui ta oli 20 aastane noor munk, ta ei olnud näinud ühtegi sõna piibli raamatust, et kõik olid olnud need kirikupalved, kloostris need kirikuisad, mida nad lugesid ja tal oli tegelikult tohutu janu piibli ja Jumala sõna järgi. Ja siis, kui see Jumala sõna tema on jõudis, ma ei mäleta, kas ta oli 20 või 22 aastane, kui ta esimest korda sai piibli oma käte vahele. Martin Luther, see sama suur reformaator. Milline avastus oli ta hakkas nagu seda lugema. Ta jõi seda nagu sellist külma allikavett, nautis igat sõna sellest, et see Rooma kiri, mida ta luges ja mis sai tema jaoks elu muutvaks. Et me näeme seda, et tegelikult inimesed vajavad piiblit, vajavad Jumala sõna ja kuigi öeldakse, et tänapäeval on õpetusi hästi palju, noh, võtad TV7, Raadio 7, noh, me siin pereraadios ja kõik saated, kõik on olemas, kõik kanalid on olemas, võtad internetist ja sellegi pooles selles suures info uputuses on vaja nagu, et sa saaksid nagu selle puhta allika juurde.
Just. Me oleme tänases saates rääkinud Veljo sinuga sinu kokku pandud raamatust, millel on lihtne pealkiri koguduse kool. See on kaante vahele saanud aastal 2020, aga see on oleviste koguduses, kus aga pastorina teenid olnud aastaid selline õppematerjal, kuhu siis kas vast pöördunud või need, kes soovivad kogudusega liituda või kes soovivad lihtsalt rohkem kasvada vaimses mõttes, et need on tulnud sellele kursusele, mis on koosnenud 8 õppetunnist, väga erinevad aspektid, mis on seotud kogudusega ja küll on hea, et see on saanud ka raamatuks, kuigi see on oleviste koguduse põhine ja sellest kogudusest on ka toodud siin näiteid. Sinu loal Veljo võivad seda ka teised kasutada ja ka oma koguduse, siis kas koguduse kool, jüngrite kool, vastpöördunute klass või kuidas iganes need nimetused on, siis kasutada.
Jah, ma raamatu sissejuhatuses toon ka välja, et tegelikult ma selles raamatus ei püüa nagu vastanduda teiste kirikute või konfessioonide õpetustega, et pigem ma toon sellise vabakogudusliku perspektiivi koguduse kohta, aga ikkagi sellisest piibellikust vaatest lähtuvalt. Ja et seda tõesti võib tegelikult teha igas koguduses, kas siis kodugruppides või palvegruppides, või teha täiesti selline kursus läbi, võtta näiteks 10 inimest kokku ja iga õppetunni lõpus on siin ju tegelikult ka küsimused, mida siis nagu ütleme arutelus saaks kasutada ja eks ta selles mõttes ongi nagu tehtud. Ja üks hea eelis on sel raamatult on lühike.
125 lehekülge.
Mulle meeldivad endale lühemad raamatud. Et, ja siin on ka sellist pildimaterjali, et nad igav ta kindlasti ei ole.
Aitäh sulle, Veljo Kaptein, et sa oled selle kokku pannud raamat koguduse kool. Aitäh, et sa tulid tänasesse saatesse. Soovime sulle ka kuulajate poolt, pereraadio poolt palju Jumala õnnistust sinu teenimises ja Jumal teab, ehk ühel päeval saame siin mikrofonide taga taas istuda juba mõne uue sellise konspekti juures ja seda jagada kuulajaskonnale.
Aitäh!
See oli saade Raamatu tund. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust. Aitäh teile kuulamast!
Raamatutund.
joo.